Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 23 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារជំរុញស្វែងរកជនបង្កកັບសម្លាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកពាក់ព័ន្ធរិះគន់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជ្រកកោននៅថៃហើយបញ្ជូនមកជាប់ឃុំនៅកម្ពុជាប្រជានេសាទរងគ្រោះពីខ្យល់មិនទៀងទាត់និងផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍតាមព្រៃសមុទ្រសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីយប់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបត្រូវបានគេកាប់និងកំបិតរហូតដល់ស្លាប់នៅទីតាំងវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសកម្មជននយោបាយរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេលោបវាយឆ្មក់ម្ដងរួចមកហើយគ្រួសារសពសង្គមស៊ីវិលគណបកនយោបាយបានទទូចឲ្យស្វែងរកជនដៃដល់ដែលសម្លាប់សកម្មជនរូបនេះកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ត្រូវបានវាយសម្លាប់នឹងកាំបិតកាលពីយប់អាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនជនបង្កនិងអះអាងថាជនរងគ្រោះមិនធ្លាប់មានគំនុំអ្វីជាមួយអ្នកណានោះទេអ្នកស្រីសិនយុនអាយុ42ឆ្នាំដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់លោកសិនខុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសភាពសាកសពត្រូវបានជន់ល្មើសកាប់ពីក្រោយខ្នង4កាំបិតនិងកាប់ផ្លូវខាងស្ដាំដោយមិនសល់ទុកនៅស្នាមកាំបិតធំអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ៊ំប្រុសជាមនុស្សមានអត្តចរិតស្លូតបូតនិងមិនដែលមានទំនាស់ជាមួយអ្នកណាឡើយហើយលោកមិនចេះលេងល្បែងស៊ីសងឬជំពាក់បំណុលគេទេបើតាមបងស្រីលោកខុនធ្លាប់បានប្រាប់ថាលោកមកបន្តការសិក្សាផ្នែកបណ្ឌិតនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នាក់នៅវត្តចាស់អ្នកស្រីបន្តថាអូនប្រុសធ្លាប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូដេញកាប់តាមផ្លូវរហូតដល់បាក់ដៃម្ដងរួចមកហើយ
មានតាមនុស្សតែមួយហ្នឹងទេដែលរៀនធ្វើអញ្ចឹងសាសាទី1ហ្នឹងវាវាយពលរាមដល់សាទី2ហ្នឹងទេគេធ្វើដល់យើងដល់ស្លាប់ហ្នឹងដូចអីការងារហ្នឹងដូចថាវាមិនចង់ឲ្យជួសគាត់ទេតាមវាយវាប្រហែលលើប្រហែលសាបដោយគោអត់មានប្រាក់អ្នកដែលអត់ដឹងដែរព្រោះថាកុំឲ្យម៉ែឪចាស់ចាស់ពិបាកចិត្តដោយសាវា
អ្នកស្រីទៀមទារោគយុទ្ធធម៌សម្រាប់ប្អូនប្រុសដោយថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ទាប់ពីរៀបចំពិធីបន់សពតាមប្រពៃណីរួចរាល់ព្រះសង្ឃអ៊ូអុនដែលគង់នៅវត្តចាស់បានអះអាងថាជាគ្រូរបស់លោកសិនខុនដែលបានសូមមកស្នាក់អាស្រ័យនៅវត្តមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាលោកខុនដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវបានសូមមកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងវត្តដើម្បីសិក្សាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនឹងមិនដែលឃើញមានចំនួនជាមួយអ្នកណាឡើយ
គាត់មានលក្ខណៈស្លូតបូតមិនជាលោកលើកទីលោកគេរត់ទៅគាត់ស្លូតធម្មតាគាត់មានចំណេះញ៉ៃមួយពីតាមគឺនៅក្នុងសមាជិករបស់នោះមានបញ្ហាអី
ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាការកាប់សម្លាប់លោកសិនខុនជារឿងអយុត្តិធម៌មួយលោកច័ន្ទប៊ុនធឿននាយនគរបាលប៉ោះសង្កាត់ជ្រោយចង្វាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់កំណត់មុខសញ្ញារបស់ជនល្មើសនៅឡើយទេដោយនគរបាលផ្នែកប្រមត្តនកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបន្តទៀតលោកបញ្ជាក់ថានៅកន្លែងកើតហេតុនគរបាលរកឃើញកាំបិតកាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកជំនាញពិនិត្យបន្ត
អ្នកខាងជំនាញត្រង់តាន់អីគេចុះមកអត់អត់ទេអត់រកអត្តសញ្ញាណអត់វាអត់ដឹងស្គាល់អត្តសញ្ញាណអត់ទាន់អត់ទាន់ច្បាស
់លោកសៀមសុថាវុធអធិការខណ្ឌជ្រោយចង្វាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ទៅជួបផ្ទាល់និងបង្ហាញការជាអ្នកសារព័ត៌មានបើចង់ដឹងព័ត៌មានការកាប់សម្លាប់សកម្មជននយោបាយរូបនេះត្រូវបានគណៈបកភ្លើងទៀនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយកោតទោសដាច់អហង្ការចំពោះឃាតកម្មយ៉ាងឃោឃៅនេះគណៈបកអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្វែងរកចាប់ជនដៃដល់ផ្ដន់ទៀនទោសតាមច្បាប់ គណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ចំពោះយុវជនសង្ខននោះទេកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021យុវជនសង្ខនត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបានលួចវាយឲ្យរបួសក្បាលយ៉ាងដំណំម្ដងរួចមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់វេចមុខរកឃើញជនដៃដល់យកមកផ្ដន់ទៀនទោសនៅឡើយទេអ្នកស្រីមោសខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់អ្នកស្រីថាលោកសិនខុនជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយនិងអាណិតអាសូរដល់រូបគាត់ជាខ្លាំងសូមបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជ្រាបជាដំណឹងនិងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវវេចមុខរកឃាតករយកមកផ្ដន់ទន្ទោសឲ្យខាងតែបានលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការមិនបានចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលារបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចំពោះករណីវាយដំសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅលោកបន្តថាសកម្មជនលោកសិនខុនតែងចេញមុខទាមទាររងយុត្តិធម៌ឲ្យសកម្មជនផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនបរិស្ថានផងដែរ
ហើយក៏ស្ទាក់ពីគាត់ទៀងទាមកទៀតម្ដងហ្នឹងក៏ថាយើងឃើញមានត្រូវមកហ្នឹងក៏ឃើញមានការវាយលបវាយបង្ករបួសស្នាមទៅដល់គាត់ម្ដងហើយដោយសារតែបន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីការចូលរួមក្រុមមើលនឹងការទៀងទាឲ្យមានយុទ្ធភ័ណ្ឌនៅមុខតឡាការហ្នឹងទៅតែក៏ឃើញមានការវាយបង្កដោយជនមិនស្គាល់មុខហ្នឹងម្ដងហើយអញ្ចឹងទេបានខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថារហូតមកទល់ពេលនេះស្ពេចស្មត់ថាយើងថាយើងមិនដឹងថាតើរឿងហ្នឹងវាពិតប្រាកដនៅជារឿងគំនុំឬក៏ជារឿងនយោបាយឬក៏ជារឿងវិនិច្ឆ័យអីយ៉ាងណាទៅគឺយើងអត់ទាន់មានជាការរកឃើញណាមួយជាសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់សុខតាគាត់ទីជំនឿដែលគេចាប់អារម្មណ៍អំពីការងាររបស់គាត់នៅក្នុងការងារសង្គមនិងនយោបាយដូច្នេះបើសិនជាសមត្ថកិច្ចលោកមិនអាចយកមុខរកជំនដៃដល់មកផ្ដោតជាទោះឲ្យបានឲ្យឃើញទេដើម្បីមកផ្ដោតជាទោះទេអានឹងវាធ្វើឲ្យមហាជននៅមតិផ្សេងៗមតិសាធារណៈផ្សេងៗគេគ្រាន់តែដាក់ការសង្ស័យថានៅអាចមានរឿងអីនៅទីក្រុងខ្លងនៅរឿងហ្នឹង
លោកនីសុខាក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្យាយាមត្រួតពិនិត្យនិងរុតរះក្នុងការវេចមុខជនល្មើសយកមកផ្ដន់ទានទោសដើម្បីជំរះរំមន្ទិលសង្ស័យរបស់មហាជនលោកយល់ថាសមត្ថកិច្ចហាក់មានភាពសកម្មក្នុងការចាប់សកម្មជនជាជាងភាពសកម្មក្នុងការចាត់វិធានការលើជនល្មើសវាយដំសកម្មជននយោបាយនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសិនខុនលោកតែងចែកចាយរំលែករឿងនយោបាយនិងបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី16និង17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអ្នកពាក់ព័ន្ធបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះនិងលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននេះដោយសារហេតុផលនយោបាយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់មើលលើសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជ្រកក្រោនក្នុងប្រទេសថៃនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធថាជាការបំពានសិទ្ធិរបស់ពួកគេកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនមានការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតក្នុងស្រុកមង្គលបុរីម្នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA ថាការចាប់នឹងបញ្ជូនខ្លួនអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីដែលជាអតីតមេឃុំរសីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺយោងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃខណៈលើកឡើងថាអ្នកស្រីក៏ជាប់ចោទពីបទរួមកំណត់ក្បត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបានថ្លែងថា
កន្លងមកខាងបាត់កិច្ចថៃគេបានអនុវត្តច្បាប់បន្តវិញរបស់គេក្នុងការស្នាក់នៅខុសច្បាប់អីក៏ពីណាគេក៏រកឃើញជនហ្នឹងស្នាក់នៅខុសច្បាប់ដូច្នេះអនុវត្តតាមច្បាប់ថៃគេចាប់បញ្ជូនជនហ្នឹងមកយើងវិញតែជនជាតិខ្មែររស់នៅស្រុកគេគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ទេណាហើយវិតីនឹងឈ្មោះលេងថៅរីមានន័យការចាប់ខ្លួនពីតុលាការរបស់យើងណាពីបទសំគំនិត
លោកខៀវសុភ័ក្របានឲ្យដឹងទៀតថានាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយរងចាំនីតិវិធីបន្តទៀតរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានស្នើមានការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីឡើយហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរថៃក្រោមការអនុវត្តក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសថៃ VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបរិសុទ្ធពីអ្នកដែលជាសកម្មជនសង្គមម្នាក់និងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាសកម្មជនទាំងពីរអ្នកនោះរួមមានលោកវឿនវាសនាដែលជាសកម្មជនសង្គមម្នាក់ហើយតែងតារិគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងទៅលោកបាននិពន្ធកំណាព្យមួយក្រោមចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរអង្គថាជាការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគេជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការពីបទរួមគំនិតក្បត់អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សែនករណាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីតាមរយៈព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមនិងការបញ្ជាក់ពីក្រុមការងារតាមខេត្តពីការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីមកកម្ពុជាឆ្លងតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែតាមដាននិងបញ្ជាក់ពីកន្លែងឃុំខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារសាច់ញាតិមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីមានដំណឹងក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ថាករណីចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីក៏ដូចជាករណីចាប់ខ្លួនអ្នកផ្សេងទៀតគឺកើតឡើងក្រោយពួកគេបានធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ហើយអ្វីដែលយើងមានការកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺបានកើតឡើងអំពីអ្នកទាំងអស់នឹងជាសកម្មជននយោបាយហ្នឹងគាត់មានការរិះគន់ណាទៅអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់គាត់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឯជាដើមហើយយើងឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក្រោយពីមានការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមឯទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាការកត់សម្គាល់របស់យើងក្រោយពីហ្នឹងមកយើងឃើញមានចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់ពីខាងសមាគមថៃទៅលើពួកគាត់ហើយបញ្ជូនមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែម្ដង
កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានមហោសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានេះកាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍ថៃបានធ្វើរឿងដ៏មិនគួរឲ្យជឿសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសថៃបានរំលោភបំពានការការពារនិងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនយ៉ាងកំរោលតាមរយៈការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNHCR ប្រចាំតំបន់អាស៊ីមកកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃនេះនេះជារឿងហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានរិះគន់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនឹងបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយបារម្ភអំពីការធ្វើបាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនេះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថៃស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃគ្រប់កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាពិសេសគោលការណ៍នៃការការពារជនភៀសខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរក៏បានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកស្រី កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 មកពីគណៈបកប្រឆាំងជាប់ឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017អាសនៈរបស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតដោយរបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លះភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដែលទទួលស្គាល់ដោយ UNHCR ថាជាជនភៀសខ្លួនពេលនេះត្រូវបាននិរទេសដោយអយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃហើយសកម្មជនខ្លះទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅទីនោះផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លបបានថ្លែងថាលោកអាចចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃពេលណាក៏បានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងវិបត្តិអាកាសធាតុនេះខ្យល់ខ្លាំងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្របានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងការនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគេអះអាងថាការនេសាទកាន់តែលំបាកស្របពេលបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់សមុទ្រដែលប៉ះពាល់ផលនេសាទលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដូចតទៅ
លោកម៉ាតយោបជាអ្នកនេសាទសមុទ្រជាង20ឆ្នាំមកហើយក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបាទទោះលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតជាអ្នកនេសាទក្តីក៏លោកមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសអាយុ14ឆ្នាំនិងកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី7ធ្វើជាអ្នកនេសាទដូចរូបលោកឡើយលោកយោបអាយុ41ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់បានរៀបរាប់ថាវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់អ្នកនេសាទតាមសមុទ្រក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាអាកាសធាតុដូចជាខ្យល់ធំនិងចំនួនជាមួយអ្នកនេសាទខុសច្បាប់និងអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមដែលមានឧបករណ៍នេសាទធំធំ
ចង់ឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ការងារផ្សេងផ្សេងណាដែលឡែកខ្ញុំគិតថាសមុទ្រនេះវាអាចជួបហានិភ័យខ្លាំងទៅថ្ងៃមុខតោបាទវាជួបហានិភ័យខ្លាំងមកហើយខ្ញុំនៅរងហើយតែងតែព្យាយាមបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យកូននៅសាលាអត់ចង់ឲ្យនៅផ្ទះទេដើម្បីចង់បានចំណេះដឹងឲ្យរួចអំពីការងារសមុទ្រហ្នឹង
បញ្ហាខ្យល់សមុទ្រខ្លាំងខុសពីធម្មតាដែលជាវិបត្តិនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់សមុទ្រត្រូវបានអ្នកនេសាទដែលរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់កែឃុំត្រពាំងសង្កែស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតរូបនោះអះអាងថាកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់ហើយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលនាំឲ្យពិបាកនេសាទហើយការនេសាទម្ដងម្ដងកាន់តែប្រថុយប្រថានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុន
ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់អាកាសនោះគឺវាប្រែពីមុនស្រឡះហ្មងបាទពីមុនឡើយក៏មានខ្យល់ធំធំចឹងដែរប៉ុន្តែវាមានពេលវេលារបស់វាវាមានពេលវេលារបស់វាហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានពេលវេលាទេមានន័យថាវាប្រែប្រួលវាខ្យល់ធំធំអញ្ចឹងទៅវាអត់មានពេលវេលាស្រាប់តែជួនកាលយើងនៅទម្លាក់មកអូសចឹងអូអូអូឡើងកលោមកបដ ாய் បាទឡើងកលោមកផលរហូតដល់យើងបាក់យកឧបករណ៍យើងឡើងទុកដល់ស្អីវាខុសពីអ្វីដែលយើងចំណាំពីមុនមកមានការប្រែប្រួលច្រើន
កម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយតំបន់ឆ្នេរក៏រងគ្រោះខ្លាំងដែរក្នុងនោះមានទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែទឹកជំនន់និងបញ្ហាខ្យល់ព្យុះជាដើមលោកម៉ាតយោបជាអ្នកនេសាទខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅតែព្រួយបារម្ភដដែលអំពីសម្ពាធខ្យល់កាន់តែខ្លាំងនាពេលអនាគត
ខ្ញុំគិតថាវានឹងខ្លាំងជាងនោះទៅទៀតវានឹងអាចកើតឡើងខ្លាំងជាងនោះទៅទៀតដោយសារយើងមើលទៅលើព្រៃព្រឹក្សាអត់មានអត់មានអីគេមានការបាំងខ្យល់បាំងអីពិសេសនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំចឹងវាមានដើមឈើមានអីបាំងចឹងវាអាចទប់លំនឹងបានខ្លះខ្លះអំពីខ្យល់ចឹងណាហើយដែលឡាយយើងមើលទៅស្ថានភាពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់មានព្រៃឈើទេការបាត់បង់ច្រើនមែនទែនរហូតដល់ចឹងទៅយើងគិតថាទៅមុខទៅវាកាលណាកំណើនក្តៅវាកាលណាក៏ខ្លាំងហើយខ្យល់ក៏អាចខ្លាំងដោយសារវាអត់មានអីសម្រាប់ទ្រទ្រង់វា
ជាទម្លាប់ប្រសិនបើមិនមានខ្យល់ខ្លាំងលោកយោបចាប់ផ្ដើមចេញទៅនេសាទចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចហើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅម៉ោងប្រមាណ4ទៀបភ្លឺ ធ្វើដំណើរជាង1ម៉ោងលោកទៅដល់កន្លែងនេសាទហើយចាប់ផ្ដើមរីម៉ងដោយលោកត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ8ម៉ោងនៅសមុទ្រដើម្បីរកក្តាមបង្គានិងត្រីលោកបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាលោករកក្តាមបាន5គីឡូក្រាមបង្គាប្រមាណ13គីឡូក្រាមមឹក5គីឡូក្រាមនិងកូនត្រីប្រមាណ10គីឡូក្រាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយផាត់ចំណាយលើប្រេងនិងកម្មកតដែលទៅនេសាទជាមួយរូបលោកលោកថាលោកអាចចំណេញបានប្រាក់ប្រមាណ100,000រៀលក្រៅពីបញ្ហាអាកាសធាតុការនេសាទខុសច្បាប់និងការនេសាទទ្រង់ទ្រាយធំរបស់វៀតណាមដែលលោកហៅថាអូគូតាមកប៉ាល់ក៏ជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជានេសាទរូបនោះផងដែរ
នៅពេលណាដែលយើងអូគូនោះគឺយើងវៃយើងតអូសនោះយើងវៃខ្លាចតែជាប់អូគូបើមិនជាប់អូគូគឺយើងជួបការលំបាកហើយគាត់អូសយើងតាំងពីម៉ោងឲ្យជាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យខូចខាតរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានគ្នាច្រើនដល់ដីបើសិនគ្នាតិចហើយសូមប្រហែលជាជួបគ្រោះថ្នាក់ទៀតដោយសារទៅការគម្រាមកំហែងពីគាត
់លោកបានថែមថាកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានវាយសម្លាប់ដោយសារមានចំនួនជាមួយអ្នកនេសាទជាជនជាតិវៀតណាមចំណែកអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតលោកលេះកើតអាយុ48ឆ្នាំក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភដោយលោកជោបដែរអំពីខ្ចាល់ខ្លាំងនៅតាមសមុទ្របន្ថែមពីនេះលោកក៏មានក្តីកង្វល់អំពីការអភិវឌ្ឍតាមព្រៃសមុទ្របច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការចាក់ដីលុបសមុទ្រដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ជំរកត្រីក្តាមបង្គាដែលលោកធ្លាប់នេសាទ
សត្វតាអស់ទីមនៅវាឈប់នៅអស់ដីកំណើតវាឈប់នៅដឹងវារត់ឈប់ចង់ថាឈប់មកជីវិតបើយើងអស់ដីកំណើតអាចរត់អមរទិញនៅទីនគេនឹងវិញបានណានេះអត់នៅ
ក្រោយមានការចាក់ដីជាច្រើនឆ្នាំនៅតំបន់របស់លោកអ្នកនេសាទរូបនោះនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីហ៊ីមអាអាយុ44ឆ្នាំបង្ខំចិត្តទៅនេសាទនៅតំបន់ឆ្ងាយក្បែរកោះត្រងោលដែលវាអាចជាការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់មួយ
ខ្ញុំទៅឆ្ងាយទៅលើដល់កោះនោះឥឡូវគេហៅកោះត្រងោលកោះត្រងោលក្រៅរស់ស៊ីនៅព្រែកនេះអត់បានទៅដល់កោះក្រៅទូកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៅក្រៅពីអ្នកយាយតាគាត់កាត់ភ្លៀងកាត់ខ្យល់នៅពចង់ឲ្យថាកុំឲ្យកោះកាយចឹងទៀតឲ្យរបស់វាធម្មជាតិធម្មតាវិញប្រាប់កោះប៉ុណ្ណឹងក៏កោះប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យទៅមុខទៀត
អ្នកនេសាទរូបនោះក៏មានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំដែលឈប់រៀនថ្នាក់ទី7ហើយបានធ្វើជាកម្មករនេសាទឲ្យគេដែលអាចរកប្រាក់បានពី 30,000 ទៅ 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្តថាលោកមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសឈប់រៀននោះឡើយប៉ុន្តែកូនប្រុសឃើញឪពុកមានការលំបាកហើយចង់រកលុយខ្លះខណៈខ្លួនក៏ណាយពីការសិក្សាដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅពេលចេញទៅនេសាទម្ដងលោកកើតអាចរកត្រីសមុទ្របានប្រមាណ30គីឡូក្រាមហើយក្នុង1គីឡូលោកអាចលក់បាន3,000រៀលកាត់ថ្លៃចំណាយលើប្រេងលោកអាចនៅសល់ប្រាក់ប្រមាណ70,000រៀលយោងតាមរបាយការណ៍នៃការសិក្សាលើកទី3ស្ដីពីការស្វែងយល់ពីទស្សនៈសាធារណជនចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចំណេះដឹងអេរិយាបទនិងការអនុវត្តដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពប្រជាជនរស់នៅតំបន់សមុទ្រងាយរងគ្រោះជាពិសេសពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាដែលស្ទង់មតិក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជិត 1,600 នាក់ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់សមុទ្រភាគច្រើនមិនមានទំនុកចិត្តអំពីការរៀបចំសម្រាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាក្រក់ឡើយហើយពួកគេប្រមាណ 70% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះឆ្លើយថាពួកគេត្រូវការការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលពួកគេជួបប្រទះ
បាទនឹងនិយាយទៅសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអ្នកនេសាទគាត់ប្រឈមខ្លាំងទាក់ទងនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាត
ុលោកសឹមហ៊ីមប្រធានសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែដែលបច្ចុប្បន្នជាតំបន់ទេសចរមួយបានថ្លែងថាលោកសង្កេតឃើញថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងនោះមានការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រការឡើងកម្ដៅនិងខ្យល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះក្នុងសមុទ្រប
ើនិយាយពីរឿងជីវៈចម្រុះដែលសម្បូរនៅសមុទ្រសម្បូរនៅពេលត្រជាក់អាចចង់និយាយតែខែភាសានិងខែកដឹកប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមើលទៅការកើនឡើងនៃកម្ដៅគឺខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកនេសាទគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ការរំលោភអាកាសធាតុ
បន្ថែមលើវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប្រធានសហគមន៍រូបនោះបានថ្លែងថា ប្រជានេសាទក៏ប្រឈមនឹងបាត់ល្មើសនេសាទកាន់តែច្រើននិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រែកដែលនឹងបំផ្លាញព្រៃកោងកាងលោកឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍របស់លោកក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចង់បានដីសហគមន៍ដែលលោកបារម្ភអំពីការបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយ
មានការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីចង់បានដីសហគមន៍គេថាគិតថាជាដីរបស់គេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការទន្ទ្រានបានមែនយើងនឹងមានការទន្ទ្រានជាបន្តបន្ទាប់ចង់ក្រោយសហគមន៍នឹងបាត់បង់នឹងរលាយ
លោកមៅឈៀងមេឃុំត្រពាំងសង្កែខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលឃុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយបញ្ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំ5ឆ្នាំក្នុងនោះមានការចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដូចជាខ្យល់ព្យុះជាដើមនិងអប់រំពួកគេអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាក់ទងនឹងផលនេសាទធ្លាក់ចុះវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាមួយផ្នែកបង្កឡើងដោយសារកំណើនតម្រូវការរបស់ប្រជាជន
អញ្ចឹងគឺថាបើយើងគិតថាកម្រិតនៃការហូបពីមុនអស់តែ1តោនបច្ចុប្បន្នហូប10តោនអញ្ចឹងតោឃើញថាផលដែលរមកឃើញយើងឃើញវាខ្សត់ជាងមុនបន្តិចហើយ
លោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពឆ្លើយតបហេរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្ថែមថាតំបន់ឆ្នេរក៏ទទួលរងពីផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរក្នុងនោះមានការជ្រៀតចូលទឹកប្រៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្យល់ព្យុះទឹកចំនួនញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីជាដើម
ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាបញ្ហាខ្យល់ព្យុះនេះគឺវាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយសារតែវាមានភាពញឹកញាប់ជាងទឹកចំនួនឬអីអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការខ្យល់ព្យុះហ្នឹងអាចច្រើនជាងកត្តាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ជាក់ថាវាប្រកាសខ្ពស់ប្រហែលណាទេអាហ្នឹងដោយសារតែយើងមិនស្គាល់ទៀតតួលេខច្បាស់លាស់មកហើយ
លោកហាក់ម៉ៅបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកនេសាទដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ដាល់ជំរឿមុខរបរផ្សេងទៀតតើតើនឹងបញ្ហាខ្យល់ខ្លាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់សមុទ្រក៏រងគ្រោះផងដែរដោយសារខ្យល់ព្យុះវាយកំទេចផ្ទះរបស់ពួកគេ
អត់ដែលសោះដែលប៉ះខ្យល់ខ្យល់អានេះខ្យល់លួចមកស្ងាត់ស្ងាត់មកវិញមកដល់យូរមក
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកគឹមខុនអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់អូក្រសាខេត្តកែបបានរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះវាយបំផ្លាញផ្ទះរបស់លោកហើយលោកត្រូវបានសង្កត់រហូតដល់របួសធ្ងន់លោកថ្លែងថាពេលនោះលោកកំពុងកាត់ស្មៅឲ្យគោនៅម៉ោង 7:00 រសៀលហើយមេឃរកភ្លៀងដូច្នេះលោកចូលច្រកក្នុងផ្ទះ
ក៏វិញមុនអត់មានអញ្ចឹងក៏ធាត់ធំធៅឥឡូវផែព្រលអូខេមិនដឹងប្រាំងដឹងភាសាហើយណាក៏ខ្យល់មានរាងិតមកអត់ទេឥឡូវខ្យល់អត់ដូចទីមុនខុសមុនដល់តាមមើលដឹងមិនឯងថាព្រៃធ្វើអស់ហ្នឹងចាំមើលក៏មុនព្រៃភ្នំមានហ្នឹងវាមកប៉ះព្រៃប៉ះអីឥឡូវវាអស់ហើយទៅជន់ទៅភ្លៀងទៅភ្លៀងជន់ហ្នឹងថាខ្យល់មកអត់ដូចមុនទេឡូ
រាយការណ៍ពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតខ្ញុំសុននារិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.